Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас в програмі «За Христия». Сьогодні ми поговоримо про болюче. Гостем сьогоднішньої нашої передачі буде священник із Львівщини. Отже, протоієрей капелан отець Іван Сивак. Слава Ісусу Христу, чи як нас чуєте?
Слава навіки Богу, дуже добре.
Отже, так, короткий нарис. Останній тиждень Східну Україну таки потрясає збільшення активностей, бойових дій, збільшення кількості померлих. Україна продовжує крокувати своєю хресною дорогою. І, власне, сьогоднішня програма буде присвячена саме цій темі, темі хресної дороги. І отець Іван є ініціатором двох таких масивних акцій. Отець розпочав своє служіння як капелан із буремних часів Майдану, і там, мабуть, з'явився запал служіння Богу саме через капеланство. Отже, поділіться з нами про початок вашого служіння саме в цьому вже стані. В новому, будь ласка, прошу вас.
Ну, служіння як капеланське на Майдані, воно так виникло у багатьох, особливо духовних осіб, незалежно від конфесії, чи то римокатолики, чи то греко-католики, чи то православні. Ми там всі якось так спонтанно були об'єднані до служіння під началом архієпастиря Станіславом Широкородюка. Владика Станіслав, він близько служив в катедрі Олександра і завжди приходив на Майдан і завжди проповідував, відчував такий обов'язок. А ми приїжджали отак з парафій своїх, я приїжджав з Львівщини, так відчував потребу їхати, бо люди мали дуже необхідність служіння священника. Там треба було і сповідати, організовувати хресний хід, організовувати молитви, організовувати такі нічні чування. І завжди це було прийнято молитва на сцені. Виділялися нам, коли було спокійніше, менше часу, а коли було неспокійно, коли було особливо кровопролиття, коли була та велика напруга, то тоді священник скільки міг служити. І властиво, що на Майдані там формувалося таке така єдність всіх конфесій. Ми там не бачили і не відчували якогось конфесійного бар'єру, як ми відчуваємо це в звичайний час. В терпінні людина шліфується, формується і здатна полюбити терпіння, утвердитися в терпінні і принести плід в терпінні. Це є для мене Майдан. Це був якимось таким поштовхом до подальшого служіння капеланського, як і багатьох священників різних конфесій. Тим більше, що в часі Майдану мені вже було 25 років священичого служіння, вже був досвід і завжди брав участь в громадській справі. Особливо мене хвилювала єдність церков. Бо це ми відчували ще, коли була помаранчева революція, коли ми робили хресний хід, коли священники пройшли хресним ходом і отримали те, що просили, зразу після хресного ходу, знаєте. Ну, там ще була така дуже важлива подія, чомусь зараз про неї або не знають, або мало знають, або взагалі не знають, що в часі помаранчевої революції цей хрест величний біля Жовтневого палацу над Майданом кровоточив 5 суток. 5 суток капала просто на сніг кров Ісуса, нашого Спасителя. І ми там молилися, і рано, обід, і вечір, на колінах люди стояли. І Ісус тоді, так ми відчули, проливав свою кров, щоб не було кровопролиття. Але за рік перед цим кривавим Майданом феміністки зрізали хрест публічно, демонстративно. І це було, знаєте, дуже велике осквернення того чудотворного Христа. І потім через рік почалися оті криваві страшні події.
Насправді, зовсім недавно навіть мав можливість переглянути відео цього, ну, вопіющого, як на мій, на мою думку, випадку. От в центрі християнської країни стоїть зображення розп'яття Ісуса Христа і три, вибачте, напівроздягнені оголені жінки, котрі пиляли цей хрест, і велика куча журналістів, котрі це все фільмували, для того, щоб була картинка. Мене розлютила саме позиція от наших журналістів, котрі, напевно, що хтось із них таки були, ну, приналежні до якоїсь конфесії християнського напрямку. І, ну, неприємні випадки, дуже боляче. І, можливо, це як і наслідок то, що ми отримали зараз, після того такого кощунства, мабуть, так, на вашу думку. А наскільки я знаю, той хрест тут, котрий до сьогоднішнього дня, слава Богу, його встановили знову, ще раз, повторно, є поставлений добродіями із Закарпаття. Ви не долучалися випадково до цієї акції?
Це не зовсім так. Я долучався як священник. Це було зроблено в той час, в часі помаранчевої революції, три хрести. Це робилося на Львівщині. Ці хрести дубові, і встановлено в той час, в часі помаранчевої революції, три хрести, такий якби трикутник: Київ, Львів і Донецьк.
А що малося на увазі трикутник? Якась символіка тут є безпосередньо?
Ну так, це перш за все переслідувалося єдність нашої України, єдність нашої землі. І ці три хрести відігравали, на думку християн і священників, важливу роль, що вони якби тримали Україну в такій духовній єдності від впливу зла. Ну і коли хрест в столиці України був так осквернений, всі відчули, люди, що це щось недобре, що це щось після того буде, якийсь тяжкий випадок, і воно, як ви сказали, вже сталося після того знущання, після того кощунства, як ви виразилися, дійсно так воно було дуже нам боляче, що це просто якби голосилося на весь світ. Якщо є якась подія така важна, духовної ваги, це не рекламується, це не розказується. Тут як по команді були зібрані, знаєте, і на весь світ в новинах це транслювалось. На великий жаль, плакали люди, бачивши цю страшну трагедію.
Отже, також немале місце зайняв місійний хрест, котрий був привезений десь близько 22-23 лютого, тому що мав нагоду ще особисто сам його ніс із костелу Олександра. Яке значення він мав в часи Майдану? Ви як священник, тоді капелан?
Так, за цим хрестом особисто мені довелося їхати з таким місіонером, моїм земляком, якому я давав шлюб, Віталієм Соболевським. Він мені перезвонив, я якраз приїхав з Майдану, як пам'ятаю зараз, ми в четвер, він спитав, четвер перед тими подіями, коли на Верховній Раді було відкликано президента, коли прийняли рішення, що президент Янукович не в змозі далі керувати державою. І ми їхали в Словаччину за цим хрестом. Їхали ми вечором, пам'ятаю, зі Львова виїхали десь година сьома, мене підібрали в Стрию десь по восьмій, я взяв паспорт за кордон, і ми поїхали на словацький кордон через Закарпаття, і нам священник словак, римо-католик, не пам'ятаю його зараз ім'я, він нам на лаветі вивіз хрест на кордон. Ми на кордоні зустріли цей хрест місійний, і це була така, знаєте, внутрішня така чутливість, що коли хрест прийшов на українську землю, вже пройшла якась переміна, бо до того хрест пройшов вже 34 держави Європи і два папи, Іван Павло ІІ і Бенедикт XVI на той час, благословили цю місію по світі. І коли ми вже везли хрест на Закарпаттів, чи надію ми ночували з хрестом, молилися, відправляли святу службу Божу, то вечором, коли ми їхали вже на Майдан, там були такі події, що автоматчики вже оточили весь Майдан. Там вже, знаєте, така була тяжка ситуація. І владика Станіслав, коли принесли хрест, ви були тоді очевидцем тих подій, бо я супроводжував хрест до Києва. Відтак я повернувся далі на службу на парафію, бо мусив бути в той час на парафії. Владика Станіслав відчув потребу зразу рано нести хрест на Майдан. Владика відчув, що хрест цей місійний зможе зупинити народ, який був дуже такий неспокійний такій ситуації. Народ був налаштований іти штурмом на Верховну Раду. А там вже того чекали. Вже чекали того, що тільки щоб пішли, щоб побачили, зафіксували когось зі зброєю, бо правий сектор мав зброю. Люди були налаштовані іти і були так впевнені, що вони переможуть. Але куди переможеш таких до зубів озброєних автоматчиків? Це було все армія задіяна, і всі служби були задіяні, снайпери і так далі. І коли прийшли, ви тоді кажете, несли цей хрест, і ви відчули там на місці, що коли хрест принесли, владика закликав людей до молитви, люди потягнулися до хреста, і якось наступив якийсь такий спокій, перелом в тому напруженні. І люди вже не хотіли так іти, як вони до того налаштовані були іти штурмом на Верховну Раду. А коли ще прийшов, так провидіння Боже покерувало, прийшов Віталій Кличко і обіцяв народу, що люди, ми сьогодні в 10-й годині на засіданні Верховної Ради відправимо Януковича у відставку, народ же тоді цілком заспокоївся.
Ще я знаю те, що перегринація цього хреста, вона не планувалася в Україну. Тобто ми якусь країну залишили від можливості цього, ну, поклонінню цьому хресту. Натомість це була така надзвичайна подія в Україні, щось чрезвичайне для того він був привезений. Куди планувалося вести цей хрест було?
Ну, Віталік мені розповідав, що він налаштований був хрест вести до Риму, до Італії.
Так. Тобто, дуже добре пам'ятаю цього пана Віталіка, це така скромна особа, він не мав ні ночівлі де, тобто він місія його в тому полягала, що просто перегринувати хрест, але насправді він є дуже-дуже скромний, дуже такий сам в собі, що як коли ми його запросили за стіл на обід, то він навіть, це таке моє свідоцтво особливе, то він навіть відмовився, він сказав, що моє інше, Ісуса кличте до себе на обід, оці слова мене тоді вразили були. Добре, хочу також нагадати про те, що на Майдані все-таки після подій всіх також є встановлена хрестна дорога, всі 14 стоять, від Грушевської, вулиця Грушевського, де загинув, якщо не помиляюсь, Сергій Нігоян, і закінчуючи аж на горі, тепер вже вулиця Героїв Небесної Сотні, на горі там ціла Голгофа є така, також так, ініціатива так. Зі сторони греко-католицького священника. Можливо, ви також розкажете в кількох словах, як це відбувалося?
Це було так. Близький друг Віталіка, Юрій, пан Юрій зі Сколівщини, ми їхали з ним додому. І я поділився з паном Юрієм такою думкою. Кажу, друже Юрій, як би то було добре зробити хресну дорогу на Хрещатику. Тим більше такі події, тим більше пролилося стільки крові. А він каже до мене, отче, я хрести вже їду і замовляю, тільки мене благословіть. Я його благословив. І знаєте, дійсно в Дрогобичі хрести вже в скорому часі були зроблені, такі невеликі хрести, і виникло наступне питання. Я не міг кожен раз їхати, бо я мусив пильнувати приход, мусив пильнувати парафію, бо, звичайно, ти собі їдь на Майдан, але в тебе, як є перший обов'язок, це є парафія. і ти маєш виконувати свої обов'язки як священник парафіяльний, і це звичайно. Хоч і блаженніший Любомир, і блаженніший Святослав закликали наших священників греко-католицьких бути, помагати. Я пам'ятаю, що отці Києві, особливо на Скольдовій могилі, отець Олексій завжди казав: «Отці, приїжджайте, приїжджайте, підтримуйте», бо, знаєте, відчували отці, що місцеві, що підтримка тих приїжджих священників, вона додає сили, знаєте, вистояти перед тими силами зла. І отже, так Бог покерував, що я ще долучив до тої справи такого отця Михайла Дудара. Він мав взяття священника, і він часто приходив, він такий був, якби ми його так жартома назвали, деканом Майдану, так з Віталіком, декан Майдану. Як владику Станіслава ми назвали єпископом Майдану, так того назвали Михайла деканом. І завжди хотів співати «З нами Бог». На початку священники йому не давали можливості, бо було багато, кажуть, що той час не прийшов, а потім отець вже почалися ті напружені події, отець співав «З нами Бог», коли тільки хотів. І він, фактично, його заслуга, що він в себе на парафії ці хрести доробив. Він, там люди пожертвували пожертву, він металічні ці основи доробив. І він, фактично, ці хрести і закопував віддання 40 днів. У нас в східному обряді є 40-й день поминання. І приходили навіть православні, бо так православні не сприймають хресної дорогі, більше сприймають хрести миру. Вони просили: «Отче, дозвольте нам помолитися». Я тільки телефонував, кажу: «Отче, ви яку стацію вже закопуєте?» Він каже: «Третю, я молюся далі». Я тоді цілий день молився, ми були на зв'язку з отцем Михайлом. І, слава Богу, якось легко отець це зробив, йому люди, звичайно, помагали. Була така підготовка до поминання, до дня поминання Небесної Сотні. І це, слава Богу, довершилося. Ну, і зараз, коли я приїжджаю в Київ, я обов'язково завжди іду своєю групою, з ким би я там не був, хоч може бути і мало, ми йдемо оцей хресний шлях і молимося і за Україну, і молимося за померших, особливо всіх героїв, які полягли в Києві, і на Майдані, і на всій українській землі, бо дуже їх багато полягло.
Я особисто хочу сказати, знаю отця Михайла Дудара, він також у нас був в ефірі, надзвичайно харизматична особа, і він також розповідав, але трошки з іншої сторони, от історію цієї хресної дороги. Ви розкрили нам ще нові факти про це все. Єдиний прикро, що хочу сказати, тому що часто, практично щодень буваю в центрі міста і бачу цю дорогу, ну, також якісь неприятелі, так скажемо, християнські, можливо, одержимі якісь, вже деякі стояння, ну, поламали. Це дуже важко дивитися на це все. І хотілося б якось, можливо, хтось нас чує, якось зорганізувати буде в нас в столиці якийсь такий день, щоб ми могли відновити, дати такі християнську учту нашим полеглим хлопцям, котрі на Майдані були. Добре, я хочу так плавно вже перейти, отець, ви про ці дві наймасштабніших акції, про які я сказав на початку, хрест дорога на лінії розмежування. Ми навіть маємо в себе на радіо таку карту лінії розмежування, і там усі 14 стоянь. Будь ласка, також про цю ініціативу свою.
Ну, ця ініціатива так була фактично не моя, а ініціатива була, Господь надихнув таких людей, які люблять свою батьківщину, далеко перебуваючи від неї, за багато сотень і тисяч кілометрів. Це така молитовна група на чолі з панією Олею Крижанівською. І вони молилися там далеко, за океаном, на американському континенті. І так думка переслідувала, вони були почитателі Ісуса Царя Всесвіту. І народилася думка жертвувати кошти на виготовлення такої великої монументальної 4-метрової статуї Ісуса Царя Всесвіту. Вони знайшли майстра, відповідно фахового майстра, і поділилися з цією ідеєю, і пан Микола, житель Моршина, таке село Довге біля самого Моршина. Цей пан, добрий талановитий скульптор, на протязі 2 місяців, вже в часі Майдану, він почав цю роботу із такого спеціального матеріалу, легкого і міцного, він зробив цю статую. І 13 серпня, зразу після Майдану, священники-капелани в місті Львові урочисто на площі Міцкевича біля фігури Матінки Божої непорочно зачатої, там є таке святе місце у нас в Львові в центрі, ми урочисто освятили цю статую, і люди почали молитися, всі конфесії почали молитися, відбувати дев'ятничку до Ісуса Царя Христа Всесвіту, за мир Україні, за об'єднання Христової Церкви, і почалася така місія по нашій українській землі. І на той час я вже якось так, Бог так керує, знаєте, після 25-річного служіння, я після Майдану, як і багато інші священники, так Бог мене покликав, бо я завжди був капеланом в різних таких християнських організаціях, і на той час християнські громадські організації, міжконфесійні християнські України, давно з ними співпрацював, багато років, вони причетні були до встановлення оцих 3 хрестів, про яких ви згадували, до встановлення хресної дороги Львів-Жублик-Закарпаття на протяжністю більше як 300 кілометрів. Це була на той час найбільша хресна дорога. Там також 12 хрестів встановлено, бо на той час в Жублику було об'явлення Матінки Божої, і тепер це найбільше відпустове місце об'явлення в Жублику Мукачівської греко-католицької єпархії. І отже, ця місія з Львова пішла тут на той час до Джублика, бо 26 числа в Закарпатті найбільша проща на тому місці об'явлення. І на тому місці об'явлення дуже вразило людей ця монументальність фігури і ця ідея. І владика Мілан Шашик, який почитатель, щирий почитатель Ісуса Царя Христа Всесвіту, він дуже радо поблагословив цю місію в себе в Мукачівській єпархії, 3 рази обійшов своїм помічником і зі священниками статую Ісуса Христа і окропив священою водою, уділив благословення своє архієрейське, і він знав, що я іду з фігурою, бо священник мусить іти в ті місії з фігурою. Не було кому, і я відкликнувся на цю місію, і владика мене так, як рідного брата, як рідну дитину, обняв, благословив, і так мені, знаєте, було дуже приємно, що він так щиро, сердечно уділив це своє архієрейське благословення, і фактично з того часу місія набрала такої великої потуги, такої, знаєте, активної дії на нашій українській землі, скажу так.
І, можливо, пам'ятаєте, в яких місцях розставлені саме ці стації?
Ну, це я тільки такий вступ сказав, бо завдяки цій місії Ісуса Царя Всесвіту виникла оця ідея, коли ми вже обійшли значну частину України, Закарпаття до Збруча по костелах, по церквах греко-католицьких, ми дійшли до Києва на річницю поминання Небесної Сотні, якщо пам'ятаєте.
Так, це позаминулого року було. Так, перша річниця.
Під селою стояла статуя, і ми її перевезли тоді з костела Олександра туди до стели, взяли спеціальний дозвіл у мера Києва, бо треба було такий спеціальний дозвіл мати. І коли статую перевезли ми з Києва до Фастова, до отця настоятеля Михаїла, до костела, була пропозиція поїхати на великопостні реколекції до Міджугор'я, на місце об'явлення Матінки Божої Цариці Миру. Я поїхав, і статуя була тоді в Фастові, і коли ми вертали з Міджугор'я в часі Великого Посту, я відчув таке натхнення. Ти маєш поставити хресну дорогу в зоні АТО. Я спочатку думав, що моя якась особиста думка, що щось я собі так подумав, знаєте, бо знав, що там напруження велике, що просуваються ті ворожі сили в глибину нашої української землі. І потім знову, і знову, і знову, і та думка верталася мені, і я так почав молитися, знаєте, рожанець, помолився, і харків'яни їхали зі мною, їхав отець монах Василь Янин, отець Онуфрій Репецький. Я потім так попросив його, щоб він помолився, і потім відшов і зрозумів, так собі розважив. Думаю, в мене вже 4 роки є 4-метрові готові хрести. Бо я на своєму приході, де був 14 років, я зробив хресну дорогу і гріб Господень, таку малу копію Єрусалимського гробу. І один священник не хотів приймати хресної дороги, бо не мав можливості, якась там ситуація в нього виникла така. І мені запропонували ті хрести. Кажуть, отче, візьміть хрести. Я взяв ті хрести, поставив свого кума в стрію в телекомі, в Укртелекомі. І вони там стояли 4 роки перекладені, так би чекали тої події. І я думаю собі, є в нас готові 14 хрестів. І Заки Ісус з Фастова, фігура царя Христа, заїхала до Харкова, я їхав, супроводжував цю місію, то з Харкова я вертався за тими хрестами до Стрия. І так, знаєте, все Господь благословив і послав людей, і волонтерів, молитовні групи, що ми дуже в стислий період часу, коли з Харкова перевозили статую Ісуса Христа в зону АТО, ми перевозили вже 14 хрестів. В Харкові ми зробили металічні металоконструкції, взяли з собою і матеріали. Ми знаємо, що ми їдемо на лінію розмежування, були деякі місця дуже тяжкі, що треба було багато молитви і багато треба було підготовки, але Господь це провадив. Ми віддали йому в руки цю місію. І коли в нас була вербна неділя, ми вирушили в зону АТО з хрестами вже підготовленими і з харківськими волонтерами, з нашими молитовними групами з Західної України, з місцевими священниками, з яких я постійно контактував, особливо з теперішнім деканом отцем Віктором, який був в полоні, а більше з нашим греко-католицьким деканом Краматорським, отцем на той час Василем Іванюком, ми вже познайомилися в той час, а в теперішнім деканом Іваном Василенком, він подбав за ту частину хрестів на південній частині разом з отцем Віктором, римокатоликом, своїм приятелем, деканом Донбасу, який був в полоні. І це, знаєте, так Бог покерував, що ми своєю групою встановляли хрести від Краматорська до Станиці Луганської, щастя, Станиця Луганська, а отець Василенко, бойові офіцери, які воювали, були на зачистці в той час, не знали ті терени, другою газелькою повезли хрести на південь. І ми в короткий час до Святої Великої П'ятниці, ми на протязі 500 кілометрів вже воздвигнули цю хресну дорогу, хресний шлях нашого Господа. І це було для нас просто великим Божим благословенням. Це Бог все робив. Тоді було затишше, в страсний тиждень, і менше стріляли. Хіба що був такий випадок, що загинули в щасті наші командири, від Олег Кобаса, своїми друзями міни підірвали, здетонували на мості, і ми ще запечатали куски тіла, які там похоронили воїни біля того моста, і на місці загибелі, недалеко, буквально 15 метрів від місця загибелі, біля моста поставили ми 13 стояння хресної дороги.
Саме на час цієї події?
Так
вийшло.
Проведення так покерувало, що так воно сталося, і закінчили ми в станиці Луганській, там тому також в тяжкому місці, особливо зараз, воно там є напруження велике, мені телефонують наші волонтери, поїхали зустріти, я їх поблагословив Ростислав своїм другим Орестом, вони дуже такі активні є волонтери, і обстрілом осколком зрізаний хрест 13, але ми його трошки реставрували, і він далі є на тому місці. І хресна дорога діє. Що характерно, що після того, як ми встановили хресну дорогу, вже далі не пройшли сили сепаратистів. З нашого боку хрести сила незборима, а з їхнього боку танки, гради, інша бронетехніка. І як одному полковнику було таке видіння, він був поранений, і хрести горять з їхнього боку, а з нашого боку хрести не згоряють. Тобто сила Христа зупинила зло, зупинила сили тих сепаратистів, тих людей, які прагнули далі йти поневолювати українську землю.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадаю, що в прямому ефірі зараз нас триває програма «За Христя», і ми говоримо сьогодні про такі дві масштабні великі акції, дві хресних дороги, котрі вже одна встановлена, а про наступну ми зараз, про другу ми зараз поговоримо в наступній частині нашої передачі. І нагадаю, що на зв'язку зі Львова з нами є отець Іван Сивака, отець Іван є головним організатором цієї акції. І, власне, зараз є можливість для вас цілих 30 хвилин для того, щоб зателефонувати до нас в прямий ефір і, можливо, запитати, а можливо, щось і порадити, задати запитання. Отже, нагадаю вам наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Телефонуйте нам, і ми очікуємо вже ваших дзвінків, будь ласка. І, отець, хочу також запитати вас. Знаємо, що схід України, він мало вміщає в себе католиків саме. Як вас там сприймали? Як там переважна більшість православних, причому, наскільки мені відомо, вороже налаштованих проти католиків, протестантів і тому подібних інших релігійних спільнот?
На Донбасі, якщо сказати в цілому, бо Донбас об'єднує і Луганщину, і Донеччину, там є зараз стан подібний до того стану, який був в нас на Західній Україні в 90-му році. Час виходу церкви з-підпілля, час національного відродження, час становлення. І зараз там є в людей таке бачення. Бачу, люди так змінилися, дуже, дуже змінилися, особливо за останній рік. Люди прагнуть відродитися духовно, прагнуть української церкви. Там нема римокатоликів, мало є греко-католиків, скажімо, взяти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, ті сторони туди, на станицю Луганська, Щастя. Там є просто в них питання, звучить українська церква. Вони хочуть чути українське Слово Боже на українській мові. Вони хочуть послухати правду. Вони хочуть патріотичного слова. Вони хочуть духовної підтримки в своїх змаганнях. І це є дуже, дуже потішно з тої сторони, що так Східна Україна оживає. І наш бажанніший Святослав Шевчук сказав, і часто він це повторяє, що я не бачу нашої греко-католицької церкви без Східної України.
Ну, воістину, благословенні слова, дай Боже, що вони так воплотилися. Я так розумію, значить, позитивні у вас враження від того, як вас там приймали на Сході, місцеве населення, і якесь, можливо, було вшанування хрестів, чи це просто було закопано хрести, як освячення, можливо, розповісте, яке відбувалося?
Ви знаєте, було по-різному. Ми фактично не могли так передбачити подій, особливо там, де була руїна. Там, де ми чули, коли ми робили хресну дорогу, залпи, коли ми бачили на блокпостах обгорілу техніку, коли ми бачили, знаєте, напруження велике. Цього року вже того нема. А тоді, коли ми рік тому встановлювали хресну дорогу на лінії розмежування, це дуже було відчутно. І ми спочатку планували йти сугубо по лінії фронту. Але ми не змогли цього робити, і ми, тому що було бездоріжжя. Ми практично могли себе наразити на велику небезпеку. Я мав за собою молитовні групи, там були ще жінки ревні, які молилися. Хоч багато не було нас, але така молитовна підтримка була необхідна. І ми вирішили йти там, де ми можемо їхати, там, де може рухатися транспорт. І ми з Краматорська взяли курс на наш Василіянський монастир Званівка. Там також стояли військові частини, там близько проходили ці військові дії. І ми зрозуміли, що цей хрест там буде почитаний. Там хрест біля Василіянського монастиря буде завжди, як то люди прості кажуть, в роботі, в дії. Будуть люди там приходити, молитися, будуть просити Ісуса благословення, будуть на ті хресні дороги біля тої хрестації відбувати подальшу таку молитву і місію, будуть духом проходити хресну дорогу. І так саме ми зробили дальше стояння, 11-те стояння в Верхокам'янському, біля школи. Біля школи там вже проходили бойові дії, і ми зрозуміли, що діти, педколектив на чолі з панією Надією, директором цієї школи, вона велика патріотка України, і цей хрест також там зробив таку свою місію і робить. Хрест живе, там моляться діти біля нього кожен день, коли йдуть до школи. Це була така місія. А ну, з Лисичанськом, з 12-тим хрестом нам виникла така трошки напруга. Ми думали в Лисичанську, їхали до одної школи, директорка сказала, тут багато таких, каже, людей невіруючих, тут багато сепаратистів, тут територія не огорожена, і хрест можуть зрізати навіть на другу ніч. Таке вони говорили, і ми знайшли таку українську школу. Ми знайшли школу, там також школа є такого українського напрямку, вони їздять часто на захід, до Києва їздять. І дирекція школи радо погодилася, щоб 12-те стояння було біля школи. Біля школи, і вони заопікувалися, особливо директорки школи пан Василь, він є з Західної України, він особисто завжди зі мною контактує, ми вітаємо один одного. І там, коли хрест прийшов, незадовгий час постала греко-католицька церква. Громада зорганізувалася, і мені було дуже приємно, що вже тепер на Великодні свята вже вони отримали приміщення в дитячому садочку, і вже є громада наша в місті Лисичанську, найбільш комунізованому місті на Луганщині.
Це ж треба. Отже, як наслідок хресної дороги, так. Ну, сподіваємося, що вона надалі буде творити чудеса, ця ваша праця, невтомна праця. І наступна хресна дорога, котру зараз ви реалізовуєте, тобто цей проект є в процесі, вона має навіть своє гасло «За єдність церкви і єдність народу». І це є, якщо територіально судити, то це є наймасштабніша, мабуть, хресна дорога, яка в Україні, по суті, ще і аналогів її нема, яку ви вже розпочали. Будь ласка, також ще про неї, отже вам.
Ну, якщо уточнити, то Так, також це все зв'язане з місією Ісуса Царя Христа Всесвіту, з подорожуючою фігурою. І ми півроку перебували в зоні АТО з Ісусом. То якщо ви маєте карту перед собою, бачите, статуя стоїть на карті, якби на самім вершку, якби люди навіть казали, це 15-та стація, 15-те стояння Хресної дороги Воскресіння. І Ісус якби своєю рукою там на карті благословляє всю Україну, особливо там, де Хресна дорога проходить, від Маріуполя до Станиці Луганської. І в цій зоні АТО Ісус подорожував півроку. Потім на свято наше Рождество Пресвятої Богородиці, там була велична архієрейська відправа, наш владика Меньок, Степан Меньок був очолив цю архієрейську службу Божу на храмовий праздник. І після празднику в цьому місті Кременній, в районному центрі, ми з Ісусом подорожували вже з зони АТО на Гуцульщину, саме в Івано-Франківську область, де проходить вже ось 7 років міжнародна проща вервиці. Збирається дуже велика кількість людей, навіть з-за кордону приїжджають, і дуже там гарно проходиться проща рожанця. І Ісус прийшов туди в погоню, цей Василіянський монастир, і люди, особливо майданівці, і ті щирі християни з Гуцульщини просили, щоб ця місія прийшла в Гуцульський край. Особливо просили і казали, що там багато мольфарства, багато ворожби, багато такого негативу. Ми хочемо, щоб Ісус прийшов до нас. Ісус прийшов туди на Гуцульщину, цей мальовничий, прекрасний край. І там відчули люди, і мені також тоді зимою прийшла така думка за цю велику Хресну дорогу України, за єдність церкви і народу. І ми почали молитися в тому наміренні, почали думати, як це зробити, бо хотіли, щоб були гарні хрести, щоб були вже дубові хрести, щоб були вони, щоб дерево підготовити, посушити, щоб це все мало таку вагу, всеукраїнську вагу, щоб ця Хресна дорога України об'єднала Україну від заходу і сходу, яка була завжди поділена, розшматована, зворогована, протиставлена. І Господь Бог це благословив. Це була його воля. Бо ті ревні люди, молільники, особливо в кутах, в старих кутах, ті майстри, ті фундатори цієї Хресної дороги, ті працівники лісової служби, ті різьбярі з Державного інституту прикладного мистецтва з Косова, вони зробили практично неможливе. Це Бог так міг тільки надихнути людей, щоб вони усвідомили, щоб вони зрозуміли, що вони роблять велику справу на славу Божу і на єдність своєї української землі. І це вже було зроблено в часі нашого Великого посту. І з допомогою наших львівських друзів, ті, які завжди були якби тою допоміжною, такою силою, такою рушійною силою, які багато причинилися і до Хресної дороги на Закарпаття зі Львова, вони також допомогли нам транспортом. І розп'яття також були зроблені, і таблички зроблені, бо є хрест, і людина мусить знати, що молитися, бо в більшості хрестів центральні і східні Україні.
Маємо слухача, я думаю, що добре було б заслухати запитання. Будь ласка, представтеся, ви у прямому ефірі.
Ольга, вітаю, хай Бог благословить і мир вам. Я хочу таке питання задати. Угу. Написано, до дерева прибили...
Давайте на... запитання, ми знаємо, що написано, пані Ольга.
Буде запитання. До дерева прибити наші...
Будь ласка, запитання задайте, ми Євангелію знаємо дуже добре, так, пані Ольга.
Так, але питання далі слідує. Чому ми почитаємо кусок дерева, до якого прибити гріхи наші, то є карець, а Ісуса гріхами оскорбляємо?
Так, даю вам зразу відповідь даю. Гріхами, так, така наша природа є, що ми зневажаємо Господа гріхами, а хрест – це є як символ вшанування страждань, які Господь поклав за нас. Я думаю, що відповідь є гідна і немає місця цього запитання саме в цій нашій програмі, тому що ми говоримо про хресну дорогу. Отець, будь ласка, скажіть про те, що от пані Ольга є протестанткою, тому вона з таким докором до нас зателефонувала, але я знаю, що навіть хрести встановлюють і приймають, як на місце, де їх встановлюють, православні, наприклад, священники, чи то парафії, чи то монастирі. Будь ласка, також скажіть про це.
Це було для мене також великою такою радістю. І ми собі, як звичайно люди, думаємо по-людськи. Ми думаємо, як би було краще, щоб там би було краще, в Києві було би краще, в Житомирі було би краще, в Полтаві. І так віддав я це також в Божі руки, хоч собі ми чисто з людської сторони намітили, де будуть приблизно стояти хрести. І було дуже вражаюче, коли один священник, отець Георгій Злубн, каже мені: «Отче Іване, я чув, що ви хочете ставити хресну дорогу, хрести миру. Наш владика із Яслав, із Житомира, має дуже гарне місце, бо я там колись, каже, служив». І каже, вам владика перезвонить, дайте номер. І так ми з владикою порадилися, з владикою Ізяславом Київського патріархату. Він каже, в мене є прекрасний чоловічий монастир в Коростошеві, в лісі. І цей монастир православний, він настільки, знаєте, нас вразив своєю такою об'єднуючою, такою ікуменічною такою працею. Там є Голгофта України, там є доля роза, там є хрести, знаєте, так все розповідається і про Україну, про її долю, такий, знаєте, меморіал зроблений там. І так люди приходять туди різних конфесій, і римокатолики, і православні, і греко-католики, і відчувають там любов, знаєте, і там Ісус собі то місце вподобав в такий спосіб проведіння покерувало, і далі також православні священники, особливо мені Полтава так глибоко в серці, і Лубне, отець Миколай, є сам з Сибіру, він чистокровний росіянин, але він такий щирий українець, в розмові з ним ніколи би не подумалося, що це може бути корінний росіянин. І в ті найдавніші, ті найстаріші церкві, яка була зруйнована частково ще в 20-30-х роках, за більшовицької влади, вона так духовно відрочена, настільки там багато такого духа Божого, знаєте. Ми в Полтаві хотіли в греко-католицькій церкві ставити, яка має будуватися, там капличка зроблена, але так провідіння покерувало, що отець Миколай цей з Полтави позвонив, і там таке місце, що ми ночували там, ми не могли спати, ми там молилися. Так свідчення були, що там, каже, є три місця на світі, де так багато спливає з неба сили, і третє місце – це там Полтава біля тої церкви. Ми відчували таку силу, і цей хрест місійний, це є 11-те стояння, якраз воно в Полтаві.
Отець, як за столицю, ви щось згадали, в столиці буде вкладений також одне зі стоянь, чи ні? Києві?
Ми мали обмежений час. Ми ставили хрести миру в часі Страсного тижня. Ми розуміли, що ми під покровом особливим нашого Господа. Страсний тиждень такий особливий, коли наші люди моляться, постять, знаєте. І ми, маючи благословення первоєрархів нашої, глав наших церков і православних, і, зокрема, патріарха Філарета, наших єрархів, і ми тоді зробили практично всі хрести. Так, як рік тому на лінії розмежування в Страсний тиждень вдалося це зробити. І це вдалося легко зробити в Страсний тиждень цього року. Ми вже практично всі хрести встановили. Біля Києва ми мали встановляти в Святошино, але отець Бенедикт мене перепросив, каже, отче, вийшла якась там, то не залежить від мене, я вас поважаю, і так далі. І він не сказав, що, але відмовив отець Бенедикт Святошино, і ми мусили приймати рішення, ми встановили Борисполі, бо там приїжджав наш святіший отець Іван Павло II, там була його служба з нашими єпископами, і в Борисполі там якраз буде, якраз встановлено ця наступна стація, це близько Києва, це є дуже, так Бог покерував, знаєте, я віддав це все в Божі руки, і
зрозуміло, дякую вам. Отже, в нас залишається всього 5, ну 6 максимум хвилин. Маємо ще одне запитання на кінець скероване до вас, отже, але ще й маємо і слухача, котрі нас очікують. Будь ласка, запитання ваше, представтеся.
Добрий день.
Добрий.
Бабця, вам дуже дякую за те, що ви зробили. Вона не може говорити і вона плаче.
Угу. А як тебе звати?
Нікуди.
О, нікуди. Дякуємо. Тобі звідки телефонуєш?
З Гостомеля.
Гостомель. Дякую Нікодиму. Отже, вам від бабусі, котра, ну, плаче, як кажуть, подяка за вашу таку грандіозну, насправді, працю, яку ви реалізовуєте. Гадаю, що в подальшому вас надихне Святий Дух ще більшими планами, котрі будуть приносити насамперед для церкви, для Бога, для людей, для українського народу на таку велику користь. Отже, на завершення. Ми говорили про цих три вже аж хресних дороги, про цих плани. Це дуже гарний і спосіб євангелізації. Але Україна наша, як я розпочав цю передачу, вона мандрує зараз цим хресним шляхом, цією хресною дорогою. На вашу думку, як, можливо, священника, як так само аналітика, котрий слідкує за подіями, котрі є в Україні, на якій стадії зараз хресна дорога України?
Ну, так якби, на мою думку, зараз ми йдемо на Голгофту. Зараз ми йдемо на Голгофту, але мене дуже потішає, що ми йдемо по хресній дорозі нашого Господа. Бо це єдиний шлях. Це всі християни наших традиційних конфесій розуміють, що немає іншої дороги. Тільки дорога нашого Господа, який нам вказав, як нам треба йти до спасіння. І нам треба полюбити терпіння і принести плід в терпінні. Бо ми не раз нарікаємо, щось стається, знаєте, з нами, маємо якісь перешкоди, маємо всякі такі і недоброзичливців, є багато всякого в житті. Але коли ми йдемо за Господом, і ми маємо таке відчуття, що Господь осолоджує ті терпіння. І свята Тереза завжди говорила такі слова, якби ви знали, люди, що йде за терпінням, ми б в чергу за терпінням ставали, знаєте. Терпіння Господь осолоджує, особливо в ті нелегкі часи, в яких ми живемо, знаєте. Ми знаємо і віримо, що після Голгофти наступить Воскресіння, наступить велика радість, наступить велике щастя. І хочу поділитися тим миром, тим спокоєм, який Господь дає, коли отак зробиш щось, то, що ти сам не можеш зробити. Ти ж лише маленьке уруддя в руках Божого провидіння, але Господь тебе в терпінні веде. Особливо священника, бо священник, він мусить іти там, де він потрібен, там, де треба йому робити ту місію, яку він повинен робити, до якої його Господь кличе.
Ну що ж, надзвичайна подяка вам, отче, за і слова настанови, і за вашу працю, ту, котру ви чините для нас, українського народу, для церкви. Надзвичайна подяка і прохання молитися за нас, за український народ і надалі. Це була програма «За Христа», і в студії був Максим Приступа, а на зв'язку зі Львова отець Іван Сивака. Слава Ісусу Христу, до наступних зустрічей в ефірах. З Богом!